สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Data Governance How to Design Deploy and Sustain an Effective Data Governance Program ของ John Ladley เป็นคู่มือเชิงบริหารและการปฏิบัติสำหรับการสร้างโครงการกำกับดูแลข้อมูลในองค์กรหนังสือไม่ได้มองการกำกับดูแลข้อมูลเป็นเพียงชุดนโยบายด้าน IT หรือการตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นมาอีก1ชุดแต่เสนอให้มองข้อมูลเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจที่ต้องมีการกำหนดสิทธิในการตัดสินใจความรับผิดชอบกระบวนการทำงานและการวัดผลอย่างต่อเนื่องเป้าหมายคือทำให้องค์กรใช้ข้อมูลที่สอดคล้องถูกต้องเชื่อถือได้และปลอดภัยขึ้นขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนความเสี่ยงและความซับซ้อนจากการจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายแลดลีอธิบายวงจรชีวิตของโครงการตั้งแต่การสร้างเหตุผลทางธุรกิจการออกแบบรูปแบบการดำเนินงานการเริ่มนำไปใช้การสื่อสารและฝึกอบรมไปจนถึงการรักษาโครงการให้ดำเนินต่อได้เนื้อหาใช้กรอบคิดตัวอย่างกรณีศึกษาและแม่แบบสนับสนุนจึงเหมาะกับผู้นำธุรกิจผู้จัดการข้อมูลและทีมเทคโนโลยีที่ต้องเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลให้กลายเป็นงานประจำขององค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการกำกับดูแลข้อมูลคือความสามารถในการควบคุมและใช้ข้อมูลไม่ใช่โครงการเอกสารแก่นสำคัญของหนังสือคือการกำกับดูแลข้อมูลเป็นวินัยที่สร้างทั้งการควบคุมและความสามารถในการใช้ข้อมูลขององค์กรการควบคุมหมายถึงการทำให้รู้ว่าข้อมูลใดๆสำคัญใครรับผิดชอบใครมีอำนาจตัดสินใจมาตรฐานใดๆใช้บังคับและเมื่อเกิดปัญหาจะจัดการอย่างไรส่วนความสามารถหมายถึงการทำให้ข้อมูลพร้อมรองรับการปฏิบัติงานการวิเคราะห์การพัฒนาบริการและการตัดสินใจที่มีคุณภาพแนวคิดนี้ช่วยแก้ความเข้าใจที่มักทำให้โครงการล้มเหลวคือการคิดว่าการกำกับดูแลเท่ากับการเขียนนโยบายหรือเพิ่มขั้นตอนอนุมัติให้มากขึ้นหากนโยบายไม่เชื่อมกับงานจริงบุคลากรจะมองว่าเป็นภาระและกลับไปสร้างหรือใช้ข้อมูลตามวิธีเดิมแลดลีจึงวางเรื่องนี้ไว้ในบริบทของการเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจข้อมูลต้องถูกปฏิบัติราวกับสินทรัพย์ที่ต้องดูแลตลอดวงจรชีวิตไม่ใช่ผลพลอยได้จากระบบงานเท่านั้นหนังสือยังเชื่อมเหตุผลของการกำกับดูแลกับปัญหาที่จับต้องได้เช่นปริมาณข้อมูลที่เติบโตต้นทุนการจัดเก็บความซับซ้อนในการบริหารและความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวกับความมั่นคงปลอดภัยการเริ่มต้นจากปัญหาและคุณค่าทางธุรกิจทำให้การกำกับดูแลมีเป้าหมายชัดเจนกว่าโครงการที่เริ่มจากคำจำกัดความหรือโครงสร้างองค์กรเพียงอย่างเดียวประเด็น2จากกรณีธุรกิจและขอบเขตที่จัดการได้แทนการพยายามกำกับทุกข้อมูลพร้อมกันหนังสือเน้นว่าอันออกแบบโครงการที่ดีต้องเริ่มด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือไม่ใช่ประกาศว่าทุกข้อมูลในองค์กรต้องได้รับการกำกับทันทีองค์กรมักมีแหล่งข้อมูลระบบเจ้าของงานและความต้องการที่หลากหลายการเปิดโครงการขนาดใหญ่เกินไปตั้งแต่แรกจึงทำให้เกิดการถกเถียงเรื่องขอบเขตยาวนานใช้ทรัพยากรมากและพิสูจน์ผลลัพธ์ได้ยากแลดลีเสนอแนวทางที่เชื่อมความจำเป็นของการกำกับดูแลกับผลกระทบจริงๆเช่นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องทำให้บริการลูกค้าผิดพลาดข้อมูลคุณภาพต่ำเพิ่มงานแก้ไขหรือข้อมูลที่ไม่มีผู้รับผิดชอบสร้างความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากนั้นจึงกำหนดขอบเขตชุดข้อมูลหรือกระบวนการธุรกิจที่ควรให้ความสำคัญก่อนวิธีนี้ช่วยให้ผู้สนับสนุนระดับผู้นำเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนกับการลดความเสี่ยงลดต้นทุนหรือเพิ่มคุณค่าจากข้อมูลกรณีธุรกิจยังมีบทบาทในการจัดลำดับความสำคัญเพราะทรัพยากรด้านคนเวลาและงบประมาณมีจำกัดหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกปัญหาจะแก้ด้วยเครื่องมือเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าต้องเลือกการแทรกแซงให้เหมาะกับสาเหตุเช่นปัญหานิยามข้อมูลอาจต้องใช้มาตรฐานและการตัดสินใจร่วมกันขณะที่ปัญหาคุณภาพข้อมูลอาจต้องกำหนดการตรวจสอบและกระบวนการแก้ไขการเริ่มแบบมุ่งเป้าจึงเป็นฐานสำหรับขยายโครงการอย่างมีหลักฐานประเด็น3ที่การตัดสินใจและบทบาทเจ้าของข้อมูลคือแกนของรูปแบบปฏิบัติการประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือการทำให้ความรับผิดชอบด้านข้อมูลมีตัวตนในโครงสร้างการทำงานการกำกับดูแลไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงๆหากทุกคนคิดว่าข้อมูลเป็นหน้าที่ของฝ่าย IT เพียงฝ่ายเดียวเพราะความหมายการใช้และผลกระทบของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่กับหน่วยงานธุรกิจแลดลีจึงอธิบายความจำเป็นของบทบาทเช่นผู้สนับสนุนผู้มีอำนาจตัดสินใจเจ้าของข้อมูลผู้ดูแลข้อมูลและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคโดยสาระไม่ได้อยู่ที่ชื่อตำแหน่งแต่อยู่ที่การระบุว่าใครตัดสินใจเรื่องใดใครทำงานใดใครรับผิดเมื่อมาตรฐานหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันความชัดเจนเช่นนี้ลดปัญหาการส่งต่อเรื่องระหว่างทีมและช่วยให้การแก้ข้อขัดแย้งไม่ขึ้นกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหนังสือยังชี้ว่า รูปแบบการกำกับดูแลต้องสมดุลระหว่างการรวมศูนย์กับการกระจายอำนาจการรวมศูนย์มากเกินไปอาจช้าและห่างจากงานจริงแต่การปล่อยให้แต่ละหน่วยงานกำหนดทุกอย่างเองก็ทำให้คำนิยามและมาตรฐานแตกออกจากกันดังนั้นโครงสร้างที่เหมาะสมต้องกำหนดเรื่องที่ควรใช้ร่วมกันทั่วองค์กรขณะเดียวกันก็ให้ผู้ใกล้ชิดโดเมนข้อมูลมีส่วนรับผิดชอบการกำหนดสิทธิการตัดสินใจอย่างเป็นระบบทำให้นโยบายเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติที่ตรวจสอบได้ประเด็น4การฝังมาตรฐานข้อมูลในกระบวนการประจำสำคัญกว่าการสร้างโครงการแยกส่วนแดดลีแตกต่างจากแนวทางที่มองการกำกับดูแลเป็นกิจกรรมเสริมโดยเสนอว่ามาตรฐานและการตัดสินใจด้านข้อมูลต้องถูกฝังในกระบวนการที่คนทำงานใช้อยู่แล้วตัวอย่างเช่นเมื่อมีการสร้างหรือเปลี่ยนข้อมูลสำคัญควรมีจุดตรวจสอบนิยามกติกาการเข้าถึงและเส้นทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับขั้นตอนงานไม่ใช่รอให้ทีมกำกับดูแลมาตรวจย้อนหลังวิธีนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติอย่างชัดเจนเพราะปัญหาข้อมูลมักเกิดณจุดที่ข้อมูลถูกสร้างแก้ไขแลกเปลี่ยนหรือถูกนำไปใช้การแก้ตั้งแต่ต้นทางย่อมลดต้นทุนและผลกระทบที่ส่งต่อไปยังรายงานระบบวิเคราะห์หรือบริการลูกค้าหนังสือจึงครอบคลุมการออกแบบกระบวนการการสื่อสารการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ต่อเนื่ององค์ประกอบเหล่านี้สะท้อนว่าโครงการไม่ได้สำเร็จเพราะมีกรอบงานที่ดีบนกระดาษแต่สำเร็จเมื่อบุคลากรเข้าใจว่าต้องทำอะไรและเห็นว่าการทำตามมาตรฐานช่วยให้งานของตนง่ายขึ้นหรือปลอดภัยขึ้นการสื่อสารต้องอธิบายผลกระทบตามภาษาของแต่ละกลุ่มไม่ใช่ใช้ศัพท์เทคนิคเดียวกับทุกฝ่ายส่วนการฝึกอบรมต้องเชื่อมกับบทบาทจริงเพื่อให้ผู้ดูแลข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลและทีมเทคนิคปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกันผลลัพธ์คือการกำกับดูแลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานแทนที่จะเป็นคอขวดขององค์กรประเด็นสุดท้ายความยั่งยืนต้องอาศัยการวัดผลการปรับปรุงและการรักษาแรงสนับสนุนของผู้นำช่วงท้ายของวงจรชีวิตโครงการมีความสำคัญไม่แพ้การเปิดตัวเพราะหลายองค์กรเริ่มโครงการได้ดีแต่สูญเสียแรงผลักดันเมื่อความสนใจของผู้บริหารเปลี่ยนหรือเมื่อทีมมองไม่เห็นผลลัพธ์ในระยะสั้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการรักษาโครงการผ่านการติดตามผลการทบทวนหลังเริ่มใช้งานการสื่อสารความคืบหน้าและการปรับแผนตามประสบการณ์จริงๆการวัดผลควรเชื่อมกับวัตถุประสงค์ที่ใช้สร้างกรณีธุรกิจเช่นการลดข้อผิดพลาดลดเวลาที่ใช้แก้ปัญหาข้อมูลเพิ่มความสอดคล้องของนิยามหรือทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีการควบคุมมากขึ้นการเลือกตัวชี้วัดเช่นนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการรายงานกิจกรรมแทนผลลัพธ์เช่นนับจำนวนการประชุมหรือจำนวนนโยบายที่ออกมาแต่ไม่รู้ว่าคุณภาพการใช้ข้อมูลดีขึ้นหรือไม่แลดลียังชี้ให้เห็นอุปสรรคที่พบได้บ่อยทั้งบทบาทไม่ชัดการสื่อสารไม่เพียงพอและการมองโครงการเป็นงานของกลุ่มเล็กการจัดการอุปสรรคจึงต้องทำควบคู่กับงานเชิงโครงสร้างไม่ใช่แก้เมื่อเกิดวิกฤตเท่านั้นแม่แบบเช่นกฎบัตรโครงการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแผนการสื่อสารแผนการฝึกอบรมและรายการตรวจสอบหลังการนำไปใช้คุณค่าเพราะทำให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรถูกจัดการอย่างเป็นระบบจุดเด่นของแนวทางนี้คือยอมรับว่าการกำกับดูแลเป็นพันธกิจระยะยาวที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจข้อมูลความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารผู้จัดการทีมข้อมูลนักวิเคราะห์ผู้ดูแลข้อมูลและผู้นำเทคโนโลยีที่ได้รับมอบหมายให้เริ่มหรือยกระดับการกำกับดูแลข้อมูลในองค์กรผู้อ่านที่เพิ่งเข้าสู่หัวข้อนี้จะได้ภาพรวมที่เป็นลำดับตั้งแต่เหตุผลที่องค์กรต้องกำกับดูแลข้อมูลไปจนถึงบทบาทโครงสร้างกระบวนการสื่อสารและวิธีรักษาโครงการไว้ขณะที่ผู้มีประสบการณ์จะใช้กรอบคิดและแม่แบบในหนังสือเพื่อทบทวนว่าปัญหาของตนอยู่ที่การสนับสนุนจากผู้นำสิทธิการตัดสินใจขอบเขตโครงการหรือการนำมาตรฐานไปใช้ในงานจริงๆประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเรื่องนามธรรมอย่างนโยบายและความรับผิดชอบเข้ากับกิจกรรมที่ทำได้จริงเช่นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวางแผนสื่อสารและการติดตามผลหนังสือสื่อจึงไม่ลดการกำกับดูแลให้เหลือเพียงเทคโนโลยีคุณภาพข้อมูลหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านใดด้านหนึ่งจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในหมวดเดียวกันความพยายามรวมมิติธุรกิจคนกระบวนการและเทคโนโลยีไว้ในเส้นทางการสร้างโครงการระยะยาวพร้อมเน้นว่าความสำเร็จต้องเกิดในกระบวนการทำงานประจำไม่ใช่ในเอกสารนโยบายเพียงอย่างเดียวแม้ผู้อ่านควรปรับรายละเอียดให้เข้ากับบริบทกฎระเบียบและสถาปัตยกรรมข้อมูลสมัยใหม่ของตนเองแต่หลักการเรื่องความเป็นเจ้าของการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงองค์กรคงเป็นรากฐานที่ใช้ได้กว้างขวางหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นแลดลีบีเอ คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่